on toinen kerta. Kun tässä saarnatuolissa olen etuoikeutettu tuomaan suomalaisten kristittyjen tietoisuuteen jotakin profeetallista, tuoretta, uutta siitä valtavasta ja ihmeteltävästäkin ilmestyksen maailmasta, jossa Jumalan profeetta David Wilkerson on erikoisesti viimeiset puolenkymmentä vuotta saanut armosta elää. Olen itse oppinut pitämään eräinä elämäni arvokkaimpina hetkinä niitä, jolloin joko aivan pienessä intiimissä tilanteessa tai hieman laajemmissa puitteissa olen saanut kuunnella, ottaa vastaan ja tallettaa milloin nauhoille, milloin lehtiöihini. Niitä profeetallisia näkyjä, joita tämä Jumalan välikappale on välittänyt edelleen. Muutamina harvoina kertoina Wilkersonin viestit ovat aivan erikoisesti myöskin koskettaneet tätä Suomen kansaa, jota sinä ja minä edustamme. Muutamina kertoina yleisesti ottaen Pohjolaa ja Neuvostoliittoa ja jotakin tällaista myöskin tänä iltana tässä yhteenvedossa tulee esille. Mutta kaikessa on järjestyksensä, kaikella on aikansa, näin myöskin koen määrätyn hengellisen järjestyksen siinä, mitä haluan tuoda esiin David Wilkersonin profeetallisesta uusista ilmestyksestä tänä iltana. Ja tämä järjestys lähtee liikkeelle jostakin sellaisesta, mikä liittyy ensinnäkin tähän välikappaleeseen, mieheen itseensä, ja sitten muutamaa minuuttia myöhemmin hänen profeetallisiin sanomiinsa. Olen miettinyt Raamattuni äärellä silloin tällöin, mistä löytyy Raamatun kohta, jolla voisin kuin otsikoida sen henkilökuvan David Wilkersonista, jota haluaisin tässäkin piirtää. Olen aina uudestaan joutunut pysähtymään paavalilaisen sanan äärelle, sanan, joka löytyy kirjeestä filippiläisille 3. luvusta, jakeista 7, jakeeseen 10. Nähdäkseni tässä on ainutlaatuinen raamatullinen otsikko ja valokuva kehys siihen elämään ja siihen sanomaan, joka on tunnettu David Wilkersonin yhteydessä. Apostoli Paavali kirjoittaa näin. Mutta mikä minulle oli voitto? Sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi, tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta. Sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden. Tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Kun kohtasin David Wilkersonin menneenä kevättalvena Yhdysvalloissa, Wilkersonilla oli profeetia, joka kuului suurin piirtein näin. Hän sanoi, Jumala on osoittanut minulle, että 2 vitsausta. Huumeet ja itsemurhat kulkevat peräkkäisinä aaltoina ihmiskunnan ylitse 10-12 vuoden välijaksoissa. Ja hän sanoi, vuosi 1986 on uuden tällaisen aallon liikkeelle lähtemisen vuosi. Jumala oli sen hänelle näin ilmoittanut. Ja mitä Jumalan henki oli tästä vielä edelleen puhunut? Wilkerson jatkoi ja hän sanoi. Kun aloin tehdä työtäni New Yorkissa, niin huumausaineiden vaikutuksen alla elivät ihmiset, joiden keski-ikä oli tuolloin 22 vuotta. Nyt on toisin. Nyt 15, jopa 14-vuotiaat ovat pääasiallisia huumeiden käyttäjiä, mutta Wilkerson sanoi. Jumalan henki on näyttänyt minulle, että vuodessa kahdessa koko läntinen maailma joutuu ensinnäkin sellaisen uuden huumeaineen valtaan, jonka saaminen on aivan kokonaan toisella tavalla helppo asia kuin aikaisemmat huumeet. Ja tämä johtaa siihen, että huumeiden käyttäjien keski-ikä tulee olemaan 10 vuotta ennen kuin vuosi 1988 on tullut. Kun Wilkerson puhui näitä sanoja, edes Amerikassa ei vielä tiedetty paljoakaan huumausaineesta nimeltä crack. En usko, että kovin monet teistä kuuntelijani tänä iltana olette pysähtyneet niiden lehtiartikkelien edessä, joita pelkästään yhden kuukauden aikana lähes jokaisessa suomalaisessa lehdessä on ollut. Mutta hyvät ystävät, nyt kannattaa herätä. Tänä kesänä, 4 kuukautta sen jälkeen, kun Wilkerson profetoi tämän, mitä äsken viittasin, Amerikassa puhkesi niin sanottu crack-epidemia. Mikä on crack? Crack on synteettisesti aikaan saatu huume. Kun aikaisempia kovia huumeita jouduttiin tuomaan niiden kasvualueilta, salakuljettamaan, jalostamaan, myymään kalliissa organisaatioissa, crack on huume, jota voidaan valmistaa kuin aspiriinia konsanaan. Aineista, jotka ovat käytännössä joka ainoan apteekkarin farmaseutun saatavilla. Tilanne tällä hetkellä Amerikassa muutamassa kuukaudessa on niin paha, että viranomaiset esimerkiksi New Yorkissa kesällä itse omin silmin tämän näin, saivat aikaan katastrofilain, jonka puitteissa jokainen autoilija tai kuka tahansa autossa istuva, jolta tavattiin krakkia, menetti välittömästi autonsa ilman mitään muita kommervenkkejä valtiolle. Valtio takavarikoi välittömästi auton. Nyt olen kuullut, että Yhdysvaltain länsi rannalla suunnitelmat etenevät tällä tavalla, jos joltakulta autossa istuvalta tavataan krakkia, niin vaikka tämä henkilö kuljettaisi autossansa kauppaedustajana satojen tuhansien dollareiden arvoista kulta, hopea, mitä tahansa näyte erää, kelloja, koruja, mitä tahansa, niin valtio takavarikoi auton ja kaiken, mitä autossa on. Ja siitä vasta alkaa sitten oikeudenkäynti ja tulevat uudet tuomiot ja näin edelleen. Presidentti Reagan ja hänen lähimmät vallassa olevat kollegansa avasivat esimerkillänsä tietä siihen, mitä parasta aikaa nyt Amerikassa myöskin tapahtuu. Siellä nimittäin virkamiehet joutuvat virtsakokeisiin, jotka suoritetaan todistajien läsnä ollessa niin, että tiedetään, tämä näyte on todellakin Amerikan presidentistä, eikä jostakusta toisesta. Ja jos paljastuu, että virtsassa on esimerkiksi crack-huumausaineesta jälkiä, niin välittömästi nostetaan valtion oikeusistuimissa ankarat syytetoimet ja monivuotiset vankeusrangaistukset ovat edessä. Hyvät kuuntelijat, tämä aine on jo Ruotsissa. Ruotsissa. Ja sitä lienee mahdollisesti Suomessa. Emme tiedä tarkasti. Sitä lienee mahdollisesti Suomessa. Mutta tämän aineen helvetillinen voima on siinä, että kuten sanoin, sen raaka-aineita ei haeta Kolombiasta, ei Turkista, ei jostakin muualta kaukaa. Raaka-aineet voidaan luoda hybridisesti laboratorioissa. On vain ajan kysymys, koska järjestäytynyt pienempi tai suurempi rikollinen toiminta rakentaa maanalaisia laboratorioita ja crack löytyy maailman markkinoilta niin kuin yskän tabletit jokaisesta kioskista. Mitään tällaista ei ajateltu puoli vuotta sitten. Mutta Jumala puhui palvelijansa kautta helmikuussa tänä vuonna. Jumala puhui profeettansa David Wilkersonin kautta ja ilmoitti ja sanoi, se alkaa nyt vuonna 1986. Ja vuoteen 1988 mennessä maailma rapisee siinä tilanteessa, jossa 10-vuotiaat lapset eivät enää jaksa elää huumeiden orjina. Ja Wilkerson näkee, miten hirmuinen itsemurhan demoni pääsee vapaaksi. Ja pienet lapset, 10-11-vuotiaat, varhaisteini-ikäiset, tulevat lopettamaan elämänsä omien käsiensä kautta. He eivät jaksa elää. Minä myönnän, että kuullessani David Wilkersonin suusta tämän profeetallisen näkemyksen, en ollut ainoastaan kauhuissani. Minä toivoin, että mitä tahansa tapahtuisi, jotta jotain tällaista ei toteutuisi. Tänä päivänä minun täytyy tunnustaa, Jumala on todellakin ennakoinut profeetallisesti sen, mitä on tapahtunut. Jälleen yksi todistus siitä, Jumalalla on äänitorvi maailmassa, johon sopivat nämä Paavalin filippiläiskirjeessä olevat sanat hyvin, hyvin monella eri tavalla. Anna minun rauttaa hiukkasen David Wilkersonin elämän kuvaan tässä vaiheessa ja jatkamme edelleen sitten profeetallisesti. David Wilkerson koki 5 vuotta sitten täydellisen pysähdyksen siinä elämässä, jota hän tuohon saakka oli elänyt. Hän kertoi tästä pysäkkipaikastansa itse seuraavalla tavalla. Tässäkin tapauksessa ja edelleen tämän esitykseni jatkuessa minä tulen paljon katselemaan muistiinpanojani. Ei ole tärkeää se, mitä mieltä minä olen jostakin asiasta. Ei ole tärkeää se, miten minä ehkä muistan tai en muista, mitä Jumalan mies on puhunut. Tärkeää on se, että minä voin välittää teille suomen kielellä juuri ne viestit, juuri ne ilmestykset sellaisina, kun Jumala ne on antanut palvelijallensa. Ja siksi minä katselen paljon alaspäin poikkeuksellisesti omaan tapaani ja katselen muistiinpanojani, jotka ovat edessäni. David Wilkerson joutui 5 vuotta sitten kokemaan, että hänestä oli tullut, hänen omia sanojansa käyttäen, ratas koneistossa, jonka tehtävänä oli pitää liikkeessä hengellistä toimintaa ilman, että hän ennätti vuosiin kysellä, onko Jumala mukana missään kaikessa siinä, mitä hän tekee. Tämä pysäytti hänen elämänsä. Hän puhui itse tällä tavalla ja minä lainaan. Miten helppoa onkaan joutua eroon alkuperäisestä kutsumuksestaan ja alkaa seurata kaikenlaisia inhimillisiä kuvitelmia. Minun kohdani tämä merkitsi sitä, että kun minä taivaallisen näyn ajamana olin löytänyt itseni New Yorkin slummeista julistamassa evankeliumia huumeiden orjille, nyt yhtäkkiä minä heräsin siihen, että minä elin ja omistin $5 miljoonan arvoista maatilaa Itä-Teksasissa. Nimeäni kantava raamattukoulu sijaitsi tällä maatilalla. Suuri toimisto ja laaja henkilökunta. Minä huomasin, että minun elämäni tehtävä oli pitää liikkeessä kaikkea tätä. Se oli syvyydestä tullut elämän sarja tapahtuma, joka sai minut tekemään kompromisseja, joita sittemmin olen joutunut katkerasti katumaan. Saarnasin suurissa ristiretkessä, matkustin ympäri maailmaa, ja koko ajan minä tulin kuivemmaksi ja tyhjemmäksi sisimmässäni. Mistä tämä johtui? Kiroutusta, kiireestä. Minä annoin Herralleni kaikkea muuta, paitsi aikaa elämässäni. Ja nyt minä ymmärsin, Herra sanoi minulle, David, tuo on ainoa, mitä minä sinulta haluan. Aikaa, että sinä olet minun jalkojeni juuressa. Eräänä iltana lähdin pois kokouksesta, jossa minun piti puhua. Menin siihen asuntovaunuuni, jossa matkustin Amerikkaa ristiin rastin. Heittäydyin asuntovaununi lattialle, aloin itkeä ja rukoilin ja sanoin näin. Herra, nyt minä en jaksa enää. Jeesus ilmestyi minulle ja hän sanoi. Sinun elämän arvosi eivät ole sellaiset kuin minä haluan niiden olevan. Ja hän jatkoi lempeys äänessänsä. Tärkeämpää kuin se, että sinä voitat koko maailman minulle, on se, että minä saan voittaa koko sinun sisimmän ihmisesi itselleni. Ja jos näitä kahta en voi saada, Jeesus jatkoi, minulle riittää se, että sinä olet kokonaan minun omani. Wilkerson tällaisen Jeesuksen puuttelun jälkeen alkoi tutkia raamattuansa kokonaan uudella valolla. Hän koki, miten pyhä henki auttoi häntä löytämään raamatusta kuin kahden otsikon alta kaiken sen, mitä Jumala sanoo. Ensinnäkin kohta 1 synnistä ja toiseksi kohta 2 sovituksesta ja armosta. Tämä lukeminen kesti 2 vuotta. Ja näiden 2 vuoden aikana Wilkerson luopui kaikesta. Hän myi 5 markan hinnalla, näennäissummalla rahaa, 25 miljoonaa markkaa maksavan omaisuutensa. 1 kertaa. Hän muutti perheensä kanssa asumaan taloon, jossa oli 4 huonetta. Hän oli aikaisemmin asunut taloa, jossa oli 30 huonetta. Hän luovutti autonsa, kaikki mitä hänellä oli. Hän sanoi, olin köyhempi kuin olin sinä päivänä, kun lähdin New Yorkin gettoihin saarnaamaan slummien kasvateilla. Mutta hän sanoi, minusta oli tullut jälleen 25 vuoden jälkeen äärettömän rikas. Minä omistin jälleen Jeesuksen henkilökohtaisesti. Tämän jälkeen Wilkerson sai Jumalan puuttelussa sanoman, jota hänen tuli julistaa. Ja tämä sanoma oli, niin kuin raamatun termiä voisin käyttää, 2-teräisen miekan sanoma. Hänen piti julistaa Jeremian sanomaa kristityille. Kuinka moni teistä suurin piirtein tietää, mikä oli Jeremian sanoma? Nostakaa te kätenne ylös. Hyvä. Hänen piti julistaa profeetan sanomaa seurakunnalle, mutta syntisille, synnin rikkomille ihmisille, maailman pettämille, katuojien ihmisille, hänen piti julistaa Jeesuksen lempeätä hyvän paimenen sanomaa. Tämä on se sanoma, tämä on se kutsumus, jossa Wilkerson edelleen tänä päivänä ihmeellisellä tavalla elää. Wilkerson 2 tällaisen kuunteluvuoden jälkeen halusi vielä käyttää 1 vuoden sillä tavalla, että hän ei yhtään saarnaa pidä, ei missään esiinny. Hän kutsui tuota alkavaa vuotta sapattivuoden nimellä. Kuuntele, mitä hän sanoo. Kun minä uskoin, että olin päässyt kiinni kaikesta siitä, mitä Jumala halusi minun elämästäni, ja aloitin sapattivuoteni, tapahtui seuraavaa. Jokainen perheeni jäsen sairastui. Jokainen. Vaimoni jälleen syöpään ties monenenko kerran. Kaikki 4 lastani, joka ainoa lapsen lapseni, kaikki saivat sairauksia. Itse sain hirvittävän selkävamman tuskan, joka piti minut vuoteessa 24 tuntia vuorokaudessa. Ja kun emme osanneet hoitaa emmekä pystyneet hoitamaan asioitamme, kävi vielä niin, että perheeseemme ja työkentälleni että tuli teeskentelevä, muka ystävä, joka piti huolta siitä, että viimeisetkin omaisuutemme rippeet menetettiin hänelle. Tässä me olimme. Mies, vaimo, 4 lasta, lastenlasta, kaikki enemmän tai vähemmän vakavasti sairaina, kaikki omaisuus menneenä ja ympärillämme suuri joukko kristittyjä, joiden ainoa viesti oli tämä. Mitä salaista syntiä mahtaakaan olla Wilkersonien elämässä, kun Jumala heitä näin käsittelee? Siinä me istuimme, niin kuin Job tuhka kasassa. Ja sitten Jeesus ilmestyi ja hän sanoi näin. Sinä olit luovuttanut 5 miljoonaa dollaria omaisuutta, mutta sinä et vielä ollut luovuttanut omaa ylpeyttäsi. Sinä ylpeilit sillä, mitä olit luovuttanut. Nyt kun sinut on leimattu synnin tekijän leimalla, niin kukaan ei enää arvosta sinua siitä, mitä olet luovuttanut. Voi olla, poikani David, että sinä pian alat päästä perille siitä, kuka ja millainen Jumala todella on. Ja Wilkerson jatkaa, ja tässä on viimeinen piirre hänen henkilökuvaansa, sitten menemme edelleen profeetallisesti. Hän jatkaa, ja minä luen aivan sanaa tarkasti. Olen nähnyt ristin, ja olen myöskin nähnyt ylösnousemuksen todellisuuden. Olen nähnyt näkynä sen, että minä totisesti olen istutettu Kristuksen kanssa taivaallisiin. Vaikka minua on ankarasti koeteltu ja koko perhettäni, niin näen itseni kuitenkin turvallisesti kätkettynä Kristukseen. Ja minä uskon, että voin sanoa niin kuin kuningas David sanoi kerran, ellen olisi kärsinyt näin paljon, en olisi etsinyt Herrani kasvoja sillä tavalla, kun niitä etsin. Ja siksi Wilkerson sanoo, minulla on syytä varoittaa aikani kristittyjä kanssavaeltajia niin sanotusta peace and prosperity opista. Menestysteologiasta kääntäisimme tämän termin suomen kielelle, joka on eksytys helvetistä, joka tuhoaa ainoan mahdollisuuden kristityiltä nähdä Jeesuksen kasvo. Jos Jumala ei olisi näyttänyt minulle ilmestystä armostansa ja laupeudestansa, en olisi koskaan voinut sanoa kyllä sille kutsulle, jonka hän elämälleni antoi. Sitten Wilkerson tämän tekstin viimeisessä katkelmassa puhui ja kertoi siitä, että samalla kun hän on tässä haastateltavana, puhuu näitä asioita, mitä olen toistanut, niin hän sanoo näin. Minä näen edessäni sairaalahuoneen, jossa vaimoni tälläkin hetkellä lepää lähes tiedottomana. Näen monet putket, johtimet, kojeet, jotka ovat kiinni hänen rääkkääntyneessä ruumiissaan. Ajattelen itseäni seisomassa 10 000 ihmisten edessä jollakin stadionilla ja saarnaamassa heille. Kuulen heidän aplodinsa, kun puheeni on pidetty, ja katselen 2000–3000, jotka tulevat minun eteeni, antamaan elämänsä Jeesukselle. Ja minä tiedän, Wilkerson sanoo yhden asian. Minun työni stadionilla 10 000 edessä on turhaa, jos minä en pysty vaimoni ja omaa lihaani olevien edessä olemaan se Jeesuksen rakkauden todiste, joka minun täytyy olla. Jos minä en pysty olemaan yhdelle ihmiselle sitä, mitä Jeesus haluaa minun olevan, minä lopetan, minä vaikenen, minulla ei ole enää mitään sanottavaa. Tämä on kuva miehestä, jonka yhtä ainoata kirjaa, risti ja linkkuveitsi, on levitetty maailmassa 30 miljoonaa kappaletta. Miestä, josta todella voimme sanoa Paavalin filippiläiskirjeen sanoilla, mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Yhden asian tähden, että minä tuntisin Jeesuksen Kristuksen. Näiden vuosien kovan koetuksen ja koulun kautta on valmistunut se välikappale, jota minä henkilökohtaisesti ja tuhannet kristityt meidän maailmassamme tänään pidämme lopun ajan suurimpana, merkittävimpänä ja raamatullisimpana profeetta äänenä. Lopun ajan kristityön. Mitä tämä ääni tänä päivänä julistaa? Muutama viittaus David Wilkersonin ilmestysmaailmasta siihen, mitä hän näkee tulevan läntiselle pallon puoliskolle. Palaa raamattusi ääreen ja lue peläten, mitä Jumala tekee kaupungeille ja kansoille, joita hän kurittaa jumalallisella tuomiolla. Niiden osana raamatun mukaisesti ovat seuraavat asiat. Inflaatio, työttömyys, elintarvikepula, valloilleen päässyt väkivalta, hopean ja kullan arvon romahdus. Kaupungit, valtiot ja yritykset syöksyvät vararikkoon. Tässä yhteydessä on mielenkiintoista todeta, että muutamia vuosia sitten sain kipinä lehteen julkaistavaksi David Wilkersonilta profeetallisen näyn, joka koskettaa Suomea. Ja tässä näyssä, sen kokonaisessa tekstimäärässä, nyt en tarkalleen pysty sanomaan, miten paljon tästä julkaistiin yhdellä kertaa kipinässä, mitä jossakin kirjassani, joka tapauksessa tuon profeetian kokonaisvaltaisessa näyssä. Wilkerson varoitti Suomea siitä, että jos Suomen kristityt eivät täytä sitä näkyä, jonka Jumalan henki haluaa antaa Kristuksen ruumisseurakunnalle tässä maassa Neuvostoliiton tavoittamisesta evankeliumilla. Jos Suomen kristityt eivät suuria uhrauksiakin kärsien pidä huolta siitä, että se Jumalan ihmeiden ja merkkien sanoma, joka aivan ilmeisesti oli profeetia Niilo Ylivainion vaikutuksen leviämisestä Neuvostoliittoon. Jos tätä sanomaa ja yleensä evankeliumin todistusta ei viedä suurin uhrauksen, pelkäämättä mitään seurauksia Neuvostoliittoon, jos Suomen kristittyjen enemmistö pettää tällä alueella, niin seurauksena tulee olemaan se, että maamme taloudelliset suhteet romahtavat Neuvostoliiton suunnassa. Tämä julkaistiin vuonna 1977. 9 vuotta myöhemmin, näinä viikkoina, te tiedätte mitä on tapahtumassa. Hyvät kuuntelijat, ei ole mitään järkevää menettelytapaa, jolla Suomen ja Neuvostoliiton välinen taloudellinen jännitystilanne voidaan noin vain laukaista. Tilanne on seuraava. Pieni köyhä Suomi antaa korotonta luottoa Neuvostoliitolle. Suomalaiset työmiehet tekevät työtä, lähettävät työnsä tulokset hien ja tuskan Neuvostoliittoon. Ja niin paljon tästä suomalaisesta työmäärästä peittyy tuonnilla, jota Suomi ottaa Neuvostoliitosta vastaan. Tällä hetkellä järkyttävän suuri osa työpanostamme jää vaille tuontia. Ymmärrä tämän. Suomi ja Neuvostoliitto eivät käy niin sanottua kovan rahan kauppaa. Kun suomalaiset työmiehet lähettävät työnsä tulokset Neuvostoliittoon, Neuvostoliitto ei maksa näistä tuloksista meille rahalla. Niin kuin länsikaupassa tapahtuu. vaan maksu annetaan neuvostoliittolaisena työtuloksena niin sanotun clearing kaupan puitteissa. Ja tässä kaupassa tilanne on suurin piirtein se, että vaaka on pudonnut näin. Suomesta menee, Neuvostoliitosta ei tule, koska jostakin syystä meidän kansamme nähtävästi ei halua lisää Lada-autoja. Tai muuta vastaavallaista. Nyt tämä on suuri kriisi meidän maassamme. Tämän kriisin ääressä meidän hallituksemme tällä hetkellä natisee liitoksissa. Tästä kriisistä tulee suuri ongelma seuraavien vaalien aikana, jos Herra viipyy keväällä 87. Miten merkittävää. Jumalan profeetta puhui näistä asioista ja antoi ymmärtää, että tämä kohtaa meidän kansan. Jos Suomen kristityt erilaisten syiden tähden eivät näe sitä näkyä, jonka Jumala on antanut esimerkiksi Wilkersonin erääseen kirjaan, jonka muistaakseni, oliko se Ristivoittava Ari Kustannus, joka julkaisi tämän kirjan, jossa oli juuri näky Suomen kautta leviävästä herätyksestä Neuvostoliittoon. Missä me olemme tänään? Jumala yksin tietää, mutta minun on syytä kertoa tämä teille ja sanoa näin. Meidän maassamme, meidän tilanteissamme tämän kansan keskellä näkyvät merkit siitä, että Jumalan profeetta on todella kuullut Herralta sen, mitä hän on kertonut. Ja nyt on tullut aika, jolloin tämä näky alkaa muodostua lihaksi. Mitä vielä? Wilkerson sanoo näin. Teidän kaupunkinne ja kansanne tulevat kärsimään saman kohtalon kuin Jerusalemin kaupunki profeetta Sakarian aikana. Hänen varoituksensa tuolle kaupungille on Jumalan varoitus teille. Ja nyt tulee Sakaria 80. Ei saatu palkkaa ihmisten työstä, ei palkkaa Juhdan työstä, eikä ollut menijällä, ei tulijalla rauhaa ahdistajalta. Näetkö sen? Toisaalta talousongelma. Hyvät kuuntelijat, meillä on enemmän työttömiä tänä syksynä kuin vuosiin on ollut tähän aikaan vuodesta. Ja toisaalta katsele väkivaltaa. Onko enää mitään rajaa sille väkivallalle, mikä on valtoimena meidän maassamme? Tuntuu siltä, kun amerikkalaiset television sarjafilmit poliisien ja rikollisten taka-ajoista ovat nyt jo viikoittaista tapahtuvaa tosiasiaa meidän omassa yhteiskunnassa. Korkein poliisiviranomainen erään lehden haastattelussa menneellä viikolla sanoi näin, että poliisin taka-ajoista on tulossa kauhunäytelmä, jolla ei tule olla mitään loppua. Tulee vain uusi osa, yhden osan jälkeen. Tässä tilassa me olemme. Miksi? Onko vika meissä, jotka olemme suomalaisia kristittyjä? Onko Jumala antanut meidän käsiimme jotakin, mitä me olemme oikealla tavalla käsitelleet? Mitä? Tästä jotakin hetken kuluttua lisää. Hyökkäyshaluiset ja vihamieliset seksuaalisesti poikkeavat ihmiset tulevat kuljeksimaan teidän kaduillanne etsimässä uhreja. Vapaana kävelevät raiskaajat saalistavat tätä yhteiskuntaa ja ahdistelevat viettomia, jopa pieniä lapsia. Maanne tulee olemaan pornovitsauksen kourissa. Moraali sulaa kuin lumi. Kun Sodoma oli tullut tähän pisteeseen, Jumala hävitti sen tulella. Miten tapahtuu teidän kansallenne? Monet kristittyjen joukossa tulevat polkemaan tämän sanoman maahan. He nauravat sille. He sanovat, ei näin voi tapahtua. Mutta kun nämä asiat alkavat tapahtua, ja ne tapahtuvat, ellemme tee parannusta, silloin sinä tiedät, että kuulemasi profeetia oli totta. Tämä on sanoma. Yhteen pistettynä pieniä katkelmia laajemmasta kokonaisuudesta, jonka Jumala on antanut profeetallisen palvelijansa kautta Suomelle ja Pohjolan alueelle. Jos sinä olet englanninkielen taitoinen, niin sinun olisi tullut lukea tähän mennessä tämä kirja. En tiedä, onko muualta Suomesta saatavilla, mutta kuvasta ja sanasta saadaan englanninkielisenä David Wilkersonin profeetia sanomaa aseeta pasuna suuhusi. Tästä kirjasta luennoin aikaisemmin kaseetin joka on, olen kuullut, levinnyt tavattoman laajalti meidän maassamme. Että tämän profeetiakirjan sanoma David Wilkerson käsittelee uusimmassa kipinässä, tämän näköisessä, kipinä numero 8, 1986. Nyt kuuluu parannushuuto, on tämän pienen artikkelin otsikko. Kuuntele jotakin sellaista, joka on hyvin ajankohtaista meille, jotka olemme tässä parin viimeisen viikon aikana olleet tekemisessä Helsingin hiippakunnan ja niin sanotun rockpastorin asian tiimoilla. Kuinka moni teistä tietää, mistä minä puhun? Lähes jokainen. Hyvät, kuuntele. Wilkerson käsitteli tässä kirjassansa laajalti rockmusiikkia, paholaisen musiikkia. Ja nyt hän kirjoittaa tässä jälkiartikkelissa, jonka sain kesällä julkaistavaksi. Hän kirjoittaa näin. Kirjassani luku paholaisen musiikkia on nostattanut kauhistuksen aaltoja tämän hetken kristillisen musiikin kentällä. Minua on hirvittänyt se, mikä on tullut esiin kristillisten piirien kannanotoista. Olen suorastaan hengellisessä shokissa. Kristityt sanovat näin. Me lainaamme musiikkimme maallisesta heavy rockista ja punk-ryhmiltä. Me olemme rokkiprofeettoja. Ja me käytämme musiikkia, jotta meistä tulisi nuorten sankareita, jotka voisimme sitten käyttää idooliasemaamme, sankariasemaamme muka saarnataksemme Jeesuksesta lapsille ja nuorille. Wilkerson jatkaa. Kaiken sen jälkeen, mitä olen nähnyt ja kuullut, olen yhä vakuuttuneempi siitä, että rokki on saatanallista epäjumalan palvelusta ja näistä eri epäjumalan palvelusmuodoista kaikkein voimallisin. Pyysin Pyhää Henkeä osoittamaan minulle, mikä on perimmäinen syy siihen, että kristittyjen leireissä yhä useammat antautuvat epäjumalalleen rockmusiikille. Jumala sanoi minulle, rockmuusikot, nämä, jotka sanovat olevansa kristittyjä ja soittavat ja esittävät rockia, ovat minun valtakunnassani kaikkein vaarallisimmat. Koska heidän itsepetoksensa on niin suuri ja heidän vaikutusvaltansa nuoriin on niin huomattava. Ja Jumala nimesi Wilkersonille tekijän, joka eniten vaikuttaa rockmusiikin leviämisessä. Ja tämä on pelkästään ja yksin omaan raha. Raha. Levyjä tehdään, levyjä myydään, konserttiin myydään pääsylippuja. Ja kun me ajattelemme suomalaista näyttämöä tällä alueella, niin ainakin minun sydämeni vuosi verta, kun minä kuuntelin muutamia viikkoja sitten vahvasti ennakoitua radiohapatusta, ohjelmaa City Radiossa, Rock Radiossa, jonka Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys valmistaa. Tämä ohjelma oli Pro Fide Rock-yhtyeen juhlaesittely. Ja mitään niin tympeätä, mitään niin naivia, mitään niin herjaavaa. Minä tuskin voisin kuvitella, että mikään kristityksi itseänsä nimittävä ryhmä sanomastansa tekisi. Mitä merkitsee se, että siellä täällä on joku Jeesus-sana, kun rock musiikkina, henkivaltojen inspiroimana esityksenä on aivan samanlaista, yhtä korkea tai ala-arvoista kuin se saatanallinen rokki, jota mustat sapaatit ja ACDC ja vastaavalaiset täyttävät eteenpäin. Ei mitään eroa. Satuin istumaan parturissani, kun tuo ohjelma oli käynnissä. Parturi oli mies, joka ei millään tavalla, ainakaan niiden vuosien aikana, kun hänet on oppinut tuntemaan, ole esittänyt minkäänlaisia uskonnollisia mielipiteitä. Kerran hän tosin sanoi näin, että mahdot olla aika yksinäinen mies sinä, Leo Meller, siellä kristittyjen joukossa, kun en ole onnistunut kuulemaan, että kukaan kristitty missä olisi tullut sun vierelle seisomaan näissä linnatouhuissa. Se oli ainoa hengellinen kommentti, mitä minä kuulin. Mutta kun tuo ohjelma oli ohitse, Niin hän hymähti, hän sanoi näin, että onko teillä siellä kristillisessä keskuksessa tällaista kristillisyyttä? Ja minä sanoin, mitä sinä tarkoitat, kuinka niin? Hän sanoi, no ei tosta kyllä ainakaan kukaan voinut loukkaantua. Tuohan oli ihan samaa rockia kuin City Radio lähettää aamusta iltaan. Ja minä jatkoin keskustelua. Ei siinä tullut mitään uutta esille. Mies vaan sanoi näin, että joo, toi oli oikein loppujen lopuksi kivaa kuunneltavaa, että jos teilläkin olisi tämmöistä, niin minä voisin tulla teillekin kuuntelemaan. Ymmärrätkö? Ja minä käänsin ja väänsin ja yritin saada esille ajatuksen sanomasta. Ja hän suoraan sanoi, että ei, kun eihän tuossa ole mitään hengellistä, niin kyllähän tota kuuntelee kuka tahansa. Ymmärrätkö? Ja nyt joku Helsingin hiippakunta antaa julkilausumansa ja ottaa kantaa niin kuin ottaa. Rockpastori myhäilee. Minä ymmärrän sen luopuneissa kristillisissä kuvioissa, mutta minun täytyy sanoa näin. Minä en ymmärrä, että joku evankeliumiyhdistys, jolla on selvä raamattu konservatiivinen asennoituminen kristillisyyden perusteeseen, on tehnyt välikappaleeksi rockmusiikin. Minä en ymmärrä sitä, että Suomen raamattuopisto pystyy pitämään siipiensä alla tällaista herjaavaa pumppua kuin Pro Fide. Minä tiedän sen, että joku sanoo mielellä, mitä sinä puhut noin. Minä en ole kiinnostunut siitä, mitä jotkut nuoret rockmuusikot sanovat sanoilla. On kysymys rytmistä, hengestä, joka elää tässä musiikissa. Ja tämän musiikin kautta nuoren ihmisen valtaa henkivalta, joka kuljettaa hänet kuuntelemaan lisää tätä musiikkia. Ja kun Pro Fide ei soita tänään jossakin muualla, mutta joku toinen demoninen bändi esiintyy jäähallissa tai muualla, niin sinne mennään. Henkivalta kuljettaa nuoren sinne ilmiöön. Miten tärkeää tämä sanoma on meille Suomessa näinä päivinä, kun rock enemmän ja enemmän tunkeutuu lävitse kristilliseen kulttuuriin.
David Wilkersonin Jeremia-tehtävä on ollut raskain rooli, jos tuollaista sanaa uskallan käyttää, hänen palvelutyössänsä viimeisen 3 vuoden aikana. Wilkerson, joka on totunnaisesti menneenä vuosina puhunut, niin kuin huomasimme hetki sitten hänen omista teksteistään, stadioneilla kymmenien ja kymmenien tuhansien ihmisten edessä, on palannut kaduille, niihin olosuhteisiin, joissa hän aloitti evankeliumistyönsä. Hänellä on mukanansa ryhmä laulajia. Hänen tapansa on täysin ilman mitään lehti-ilmoittelua, ilman mitään julkisuutta, kulkea Amerikassa kaupungista toiseen. Hän etsii laulavan ryhmänsä kanssa tien jonkin slummi- tai narkomaanigeton pahimmalle kulmalle, ja sitten hänen laulajansa alkavat laulaa hengellistä musiikkia. Huomaa, ei mitään rockia. Tämä lauluohjelma saattaa kestää tunnin pari. Se vetää puoleensa erilaista kuuntelijajoukkoa. Loppujen lopuksi jollakin kadunkulmalla saattaa olla muutama sata enemmän tai vähemmän pilvessä kulkevaa nuorta miestä tai naista kuuntelijoina. Ja sitten kun Jumalan voitelu antaa lähtömerkin, niin Wilkerson julistaa Jeesuksesta. Hänellä on yksi ainoa sanoma, mitä hän julistaa. Hän puhuu suuresta sovittajasta Jeesuksesta, joka on kantanut kaikkien ihmisten synnit. Hän sanoo näin. En ole koskaan elämässäni julistanut niin yksinkertaista evankeliumia kuin minä julistan nyt. Hän sanoo, arviolta 5-vuotias amerikkalainen lapsi voisi aivan täydellisesti ymmärtää minun monimutkaisimman saarnan. Näiden tällaisten julistustilanteiden seurauksena monet antavat elämänsä Jeesukselle. Jeesus rakastaa heitä Wilkersonin ja hänen tukiryhmänsä kautta. Näin uskoon tulleet ratkaisun tehneet johdetaan paikallisiin seurakuntiin, jossa heidän hengellistä huoltoansa ylläpidetään. Wilkerson on koko ajan tekemässä tätä työtä, tätä nykyä. Mutta jos joku haluaa tietää, missä hän kulkee, se on aivan mahdotonta. Ei kukaan onnistu saamaan tietoonsa, missä kaupungissa hän kulloinkin on. Koska hän sanoo, minun työni ei ole julkisuuden työtä. Minä en tarvitse yhtään lehtimiestä ja yhtään kameraa paikalle. Minä tarvitsen vain pyhän hengen ja ihmisiä, jotka ovat särkyneitä, joita minä saan auttaa. Se on valtava työnäkö. Tämä on se hyvän paimenen työ. Mutta sitten Wilkersonilla on tämä Jeremian tehtävä. Ja tämä Jeremian tehtävä kohdistuu seurakuntaan, Ja nämä ovat ne profeetalliset sanomat, seurakuntaa sekä repivät että rakentavat, mutta koko ajan Pyhän Hengen hoitavassa mielenlaadussa esiin tuodut sanomat, jotka ovat merkittävintä antia seurakunnille, herätysliikkeelle, jopa koko maailman laajuiselle kristikunnalle tänä päivänä Vilkkasalin sydämeltä. Ja minä tuon tässä jälkimmäisessä osassa esiin, ennen kuin menen sitten muutamiin profeetallisiin näkyihin vielä edessä olevista suurista sotatilanteista ja muista, muutamia tällaisia Jeremia-sanomia, jotka on kohdistettu kristityille eri seurakunnissa. Ottakaa me vastaan se, mitä Jumalan henki puhuu profeetallisesti tällä alueella. Minä en ajan voittamiseksi lue, mutta minä annan muutamia raamattuviitteitä. Jumalan henki on puhunut nimittäin David Wilkersonille viime talvesta alkaen voimakkaasti siitä, että nyt lopun ajassa, erikoisesti helluntaiherätyksessä, karismaattisessa liikkeessä, uushelluntalaisuudessa, yleensä niissä liikkeissä, missä puhutaan tällaisesta hengen uudistuksesta, näissä liikkeissä tänä päivänä, on kaksi toinen toistaan vastaan kamppailevaa papistoa. Kaksi toinen toistaan vastaan kamppailevaa papistoa. Ja hän selittää tätä viittaamalla niihin tapahtumiin, jotka löytyvät, kun esimerkiksi avataan ensimmäinen Samuelin kirja, ensimmäinen Samuelin kirja, toinen luku, jae 27. Minä siis luen hieman, mutta sitten minä annan enemmän raamattu viitteitä. Ja Eelin luo tuli Jumalan mies ja sanoi hänelle. Nyt sinä tiedät, kuka oli Eeli. Niin, kuka hän oli? Pappi. Vanhassa testamentissa tähän aikaan Jumala puhui pappeuden kautta. Mutta mitä me huomaamme? Me huomaamme ajan, jolloin Jumalan papit ovat tässä näin. Ja Jumalan papin luokse tulee, niin kuin Raamattu sanoi, Jumalan mies. Ymmärrä oikein. On yksi asia olla pappi. On yksi asia seistä saarnatuolissa. Yksi asia palvella alttareilla. Yksi asia nostaa palkkaa työstä, mitä tekee kokotoimisesti hengellisesti. Se ei ollenkaan merkitse sitä, että joku on Jumalan mies tai Jumalan nainen. Tämä on se tilanne, jonka Wilkerson saa Herralta puuttelussa uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Wilkerson saa ymmärtää Jumalalta, että Eelin päivät ovat loppusuoran päivät ennen kuin Jeesus tulee takaisin. Se, mitä tapahtui Eelin päivinä, pappi Eelin päivinä, se on sitä, mitä me näemme, hän sanoo, tänään kaikkialla, missä henki puhaltaa ja missä hengen uudistus koskettaa. On olemassa papisto, joka on papisto. Mutta tämä papisto ei välttämättä edusta Jumalan miehiä ja Jumalan naisia. Hän sanoo, herätysliikkeissä seurakunnissa kuljetaan kohden suurta yhteenottoa. Ja mikä tämä yhteenotto on? Katsokaamme, mitä löydämme hänen profeetallisesta ilmestyksestänsä. Raamattu viitteitä hieman tähän yhteyteen. Ensimmäinen Samuel, koko toinen luku. Sitten edelleen tässä yhteydessä ensimmäinen aikakirja, luku 12. Ja sitten kolmanneksi toinen Samuel, luku 15. On hyvin tärkeää, missä järjestyksessä sinä luet nämä raamatun kohdat. Nimenomaan tässä järjestyksessä, jonka nyt kuulette. Sen jälkeen ensimmäinen kuningasten kirja, ensimmäinen luku. Ja sitten ensimmäinen kuningasten kirja, toinen luku. Ja vielä profeetta Hesekielin kirja 44. Jos sinä, hyvä kuuntelijani, vitsit, tahdot lukea nämä raamatun luvut, niin sinun eteesi piirtyy kuva kahdesta papistosta. Ja samalla sinä näet Jumalan kirouksen, joka laskeutuu yhden papiston päälle, Eelin edustaman pappeuden päälle.
Ja Vilkerson varoittaja sanoo näin, tämä on se, mikä tulee viimeisenä aikoina kohtaamaan maailmanlaajuisesti kristikuntaa. Tämän hän sanoo, Herra on näyttänyt minulle uudestaan ja uudestaan ja uudestaan viime kuukausina. Ja tästä muutamia varoituksen selvittäviä sanoja. Vilkerson sanoi, Eelin papiston kirous tulee laskeutumaan lopun aikana erään kristikunnan osasen päälle. Me kysymme, miksi näin? Vilkerson saa Jumalalta 3 vastausta tähän kysymykseen, jonka hän itse esittää. Ja hän sanoo näin, ensinnäkin, siitä syystä, että niin kuin Eelin aikana, Jumalan seurakunnassa lopun ajalla on paljon heikkoja pappeja. Hän selittää, mitä tämä heikko papisto tarkoittaa. Hän sanoo näin, jos meillä ei ole Herran sotajoukkojen Jumalan voimaa, niin väellä ja voimalla voidaan pitää liikkeessä hengellistä toimintaa. Voidaan järjestää tilaisuuksia, vetää ihmisiä, mutta hän sanoo, ainoa todiste siitä, että omistetaan voima ylhäältä, on se, että tämä voima tekee ne teot, jotka ovat Pyhän Hengen 2 keskeistä, ainoata tärkeintä tekoa. Ja mitä ne ovat? Vilkerson on Raamatun sanoilla vastaa. Ensinnäkin, Pyhän Hengen tärkeä teko numero 1 on tämä. Hän todistaa synnistä, tuomiosta ja armosta. Seurakunta, kristillinen yhteisö, mikä tahansa toiminta, jossa ei jatkuvasti synny ihmisiä uudestaan ylhäältä, on menettänyt voimansa. Sillä voi olla mitä tahansa toimintaa, mutta jos ihmisiä ei synny, sen papisto on menettänyt voimansa, sen papisto on heikkouden tilassa. Voima numero 2. Kun Pyhä Henki tulee teistä, tulee minun todistajia. Miten moni seurakunnissa, hengellisessä yhteisössä todistaa säännöllisesti Jeesuksesta? Heittäkäämme rohkea kysymys toinen toisillemme. Miten monelle sinä olet todistanut menneenä viikkona Jeesuksesta? Älä tule kehumaan, Vilkerson sanoo. Älä tule kaatuilemaan, puhumaan kielillä, näkemään ilmestyksiä, käyttäytymään hengellisesti. Jos sinä et voi sanoa, että jokaisen kielillä puhutun rukouksen takana on ainakin yksi todistus Jeesuksesta ihmiselle, joka ei tunne häntä henkilökohtaisena vapahtajana. Hän jatkaa ja sanoo, kun Eelin päivinä papisto oli erikoisessa suvussa jatkuva, valittu, kutsuttu yhteisö, uudessa liitossa me olemme kaikki pyhän pappeuden omistajia. Joten kysymys koskee jokaista kristittyä. Jos sinä väität omistavasi Pyhän Hengen voiman viimeisenä päivänä, älä väitä, että omistat tämän voiman sen tähden, koska jotkut niin sanotut armolahjat esiintyvät sinussa, Vilkerson sanoo. Todista armolahjojen olemassaolo raamatullisena sen kautta, että jokaista profeetiaasi tai kielillä puhumistasi kohtaan sinä taatusti menet sinne, missä ovat uudesti syntymättömät, ja todistat heille Jeesuksesta. Ja Raamattu viite on apostolien tekojen 1. luku, kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja teistä tulee minun todistajani. Nämä 2 ovat todisteet siitä, että seurakunta tai hengeinen työ elää voimakkaan pappeuden vallassa. Olemmeko me Eelin linjalla vai olemmeko me Jumalan miesten linjalla Suomessa? Toiseksi, kirous tulee Eelin papiston päälle siitä syystä, että se kerran toisensa jälkeen kieltäytyy murtumasta
murtumasta, tyhjentymästä, jotta se voisi tulla rakennetuksi ja täytetyksi ylhäältä. Ja kolmanneksi, kirous tulee Eelin papiston päälle siitä syystä, että Jumalan ihmisiltä puuttuu juurtuminen. Juurtuminen näkyy, joka saa sen tekemään loppuun saakka sen, minkä se on pistänyt alkuun. Ja tässä yhteydessä on viittaus 1 Samuel 3 lukuun. Minä luen tämän jakeen selvyyden tähden. 1 Samuel 3, 23. 1 Samuel 2, 33. Siellä on tällainen teksti. Kuitenkaan minä en hävitä kaikkia sinun omaisiasi alttariltani, niin että minä sammuttaisin sinun silmäsi ja näännyttäisin sielusi. Mutta kaikki sinun suvussasi kasvaneet kuolevat miehiksi tultuaan. Tämä on järkyttävämmin sanottu alkutekstillä. Minä luin tässä pari kertaa suomalaista versioa uudestaan. Anna minun kääntää suoraan, miten alkukielellä tämä sanotaan näin. Mutta kaikki sinun suvussasi kasvaneet elämänsä kukoistuksessa, olemassa olonsa kukassa, näin me voisimme sanoa runokielellä, elämänsä kukoistuksessa, olemassa olonsa kukassa kuolevat. Ajattele, miten paljon on kristillistä elämää, jossa nähdään näkyjä. Tehdään päätöksiä. Minä rukoilen, minä paastoin. Minä uhraan. Minä olen uskoinen Jumalalle. Minä taistelen syntiä vastaan. Minä teen tätä ja tuota ja tuota ja tuota. Mutta Eelin pappeus on kirottu pappeus sen tähden, että se tunnistetaan siitä, että se on täynnä pyhiä aikomuksia, hienoja päätöksiä, valtavia suunnitelmia. Mutta kun kaikki tämä nousee kukkaansa, kirous on sen päällä ja se kuolee saman tien. Sitä ei koskaan tule mitään tulosta. Ei ole mitään eloa, joka korjataan tällaisen toiminnan seurauksena. Jokaisen elämässä on alueita, joilla tämän kahden pappeuden rinnastaminen toisiinsa on elintärkeä asia. Vielä kerran, onko meillä voima? Todistammeko? Syntyykö ihmisiä uudestaan? Onko meillä voima? Toiseksi, etsimmekö me murtumisen armoa, tyhjentymisen armoa, jotta me olisimme eheytetyksi ja täytetyksi hänen voimastansa ylhäältä. Kolmanneksi, mikä on meidän hengellinen motivaatio? Olemmeko me sielullisia touhuajia, jotka näemme tätä ja näemme tuota, mutta ei ole mitään tulosta siitä, mitä me näemme? Mitä on meidän kristillisyyttä? Kaksi papistoa Vilkerson näkee. Voi, että sinä lukisit nuo raamatun kohdat, mitkä minä annoin. Dramaattinen kuvaus. Kaksi papistoa. Kuvaus päättyy siihen, että yksi näistä papistoista, jonka päällä on kirous, joka on saanut kokea Daavidin läheisyyden, joka on saanut rakentaa temppeliä Salomon kanssa, päätyy vihdoin Jumalan vihollisten leiriin rakentamaan epäjumalan kuvia Jumalalle. Ja koko ajan kuvittelee olevansa oikeassa. Ja Vilkerson sanoi näin. Tämä on se vaara, joka on lopun ajan kristillytellä. Aletaan rakentaa epäjumalan kuvia. Se, mitä sinä voit raamatussasi lukea, kuvailee, miten esimerkiksi nämä väärän papiston jäsenet ottivat puunkappaleita ja keittivät ruokansa puusta. Pistivät, ymmärrätkö, puut nuotioksi ja keittivät ruokansa padassa nuotion päällä. Ja tästä samasta puusta, josta he valmistivat puunkappaleet nuotiopuiksi, jolla he valmistivat ajallisen elämisensä osaset, tästä samasta puusta he veistivät itselleen kuvan ja sanoivat, tässä on meidän Jumalamme, kun me palvelemme häntä, niin Jumala mieltyy meihin. Ja Vilkerson näkee, hän sanoo näin, tämä on hengen uudistusliikkeessä kirouksen lopullinen muoto. Jumalan pyhän hengen teosta tehdään ihmisen ajallista minää palveleva välikappale. Miten minä tulen siunatuksi? Saanko minä rahaa, menestystä, terveyttä, tätä ja tuota, joka auttaa minua arkisessa elämässäni? Tästä hän sanoo, tulee epäjumala. Ja hän näkee, miten tämä väärä papisto, Eelin pappeus, hengen uudistusliikkeessä kulkee kohden kirouksensa loppuhuipentumaan. Se seisoo Jeesuksen edessä ja sanoo näin, sinun nimessäsi me paransimme sairaita, ajoimme ulos riivaajia, puhuimme uusilla kielillä, teimme tätä ja tuota. Ja Jeesus sanoo, hei pojat, minä olen koskaan teitä tuntenut. En koskaan. Minkä tähden? Koska alusta alkaen lähdettiin liikkeelle Eelin pappeudessa, väärässä pappeudessa. Vilkerson näkee Jumalan ilmestyksessä niin valtavan dramaattisen näkysarjan tästä trendistä kristikunnassa tänä päivänä. Hän on antanut äänensä erään kirjan puolesta, jota Suomessa tuskin koskaan voidaan kääntää, koska se puhuu niin paljon asioista, mitä Suomessa ei tunneta, mutta jos joku teistä, hyvä kuuntelijat, lukee englanninkielisiä kirjoja, haluaa tietää enemmän näistä ilmiöistä, mitä tulee varoa, niin minä suosittelen teille sydämellisesti Wilkersonin suosituksella kirjaa nimeltä The Seduction of Christianity. Kristillisyyden eksyttäminen, harhaan johtaminen, vietteleminen on kirjan nimenä. Dave Hunt, kirjan vaikuttavin kahdesta tekijästä. Wilkerson sanoo tällä tavalla tästä kirjasta, tämä kirja on Raamatun jälkeen tärkeintä luettavaa kristityille. Ja tämä kirja on täynnä sivu sivulta kuvauksia siitä, miten kristittyjä johdetaan harhaan. Muka yli luonnollisilla asioilla. Väärä pappeus. Nämä pappeudet tulevat ottamaan yhteen lopun ajassa, Wilkerson näkee, ennen kuin Jeesus Kristus tulee takaisin. Ja hän näkee, miten maailma tulee lyömään kättä tämän väärän pappeuden kanssa. Ja ne, jotka uskovat, että kruunu voidaan löytää vain ristin kautta, Wilkerson näkee näin, nämä joutuvat jopa kristittyjen menestysteologien vainoamiksi. Heidät heitetään ulos kokonaisuuksista, missä he uskaltavat sanoa näin, risti ensin ja sitten kruunu. Järkyttävä asia meillekin Suomessa. Tässä samassa väärässä pappeudessa Wilkerson käsittelee kahta ilmiötä, tanssia ja televisiota. Ja sinä olet varmasti huomannut lehti-ilmoittelusta, että Suomeenkin on tullut lähinnä luterilaisen hengen uudistusliikkeen piirissä niin sanottu koreograafinen ylistystanssi. Joka tarkoittaa sitä, että sinulla on edessäsi, jos istut jossakin kirkossa, ryhmä ihmisiä, jotka valitun musiikin ennalta tehdyn sävellyskokonaisuuden mukaisesti tanssivat, ei suinkaan mitä nyt henki heitä pistäisi karkeloimaan, vaan tarkan koreograafisen suunnitelman mukaan. Nyt koreografia on sitä, että jos joku menee katselemaan vaikkapa mitä Tchaikovskin Joutsenlampea, niin joka ilta, vuodesta vuoteen, on olemassa määrätty koreografia, yhden ohjaajan luoma koreografia, jota tämän ohjaajan alaisuudessa olevat tanssijat seuraavat. Tässä menee noin ja toinen menee noin. Se on just näin. Ja kun sitä on tit, niin silloin just jalkahdentaa aina samalla kertaa samalla tavalla. Nyt tässä hengen uudistusliikerinnässä, josta on muutamia esimerkkejä tullut tänne Suomeen, on tällainen koreograafinen tanssi. Herraa ylistetään ennalta opetettujen askelien kautta. Kuuntele, mitä Wilkerson sai maaliskuussa tänä vuonna Herralta ilmestyksessä tältä alueelta. Hän siis edelleen puhuu tästä väärän papiston kuviosta. Hän tarttuu kiinni Raamatun sanaan, joka on Jesajan kirjassa. Jesaja Jesaja 44, 18. Eivät he tajua, eivät ymmärrä mitään, sillä suljetut ovat heidän silmänsä niin, etteivät he näe. Väärä papisto. Ei tajua, ei näe mitään, koska heidän silmänsä on suljettu. He ovat lähteneet väärässä hengessä liikkeelle, heidän silmänsä ovat suljetut. Ja nyt tämä suljettujen silmien väki. Ilmestyksessä Vilkkelson näkee, se tanssii koreograafista, karismaattista tanssia. Ja tiedätkö, mitä Herra näyttää? Herra näyttää, että tapahtuu seuraavat asiat. Nämä tanssijat vievät mukaansa seurakunnan. Kirkon penkeistä tullaan käytäville ja aletaan tanssia mukaan. Ja sitten Herran henki pysäyttää ja sanoo, nyt tulee uusi osa näkyä. Ja tämä uusi osa menee kotiin. Näiden ihmisten koteihin. Ja näiden ihmisten radiot soivat. Ja nämä ihmiset ovat tulleet tanssin demonin valtaamiksi. Ja kun radiosta tulee musiikki, joka ei ole kristillistä musiikkia, niin he vaan tanssivat jalat. Ja he hytkyvät ja hytkyvät ja nytkyvät. Keittiössä vaimo valmistaa ruokaa. Näin. Tämä jatkuu kaikkialla. Ja kun tulee osa kolme, niin Jumalan henki sanoo näin, katso mitä nyt tapahtuu. Rytmi on demoninen voima väärinkäytettynä, joka sitoo ihmisen aivolohkon. Ja nyt. Kun aika on kypsä, kun ihminen vain etsii rytmiä ja sielullisuutta, niin hänen piilotajuntaansa, hänen toiseen aivolohkoonsa alkaa musiikin myötä tulemaan symbolinen piilotajunnallinen sanoma. Ja se moraalittomuus, jumalattomuus, synti, jota nykyinen iskelmämusiikki rockista puhumattakaan tuo esiin. Mutta tämä saman rytminen musiikki, mitä käytetään koreograafisissa yristystansseissa, tämä musiikki, jumalaton musiikki, tuo mukanansa tekstin. Ja tässä vaiheessa kuuntelija hyppivin jaloin on turtunut sanoille. Hän ei kuuntele sanoja, hän vaan etsii musiikkia. Hän on oppinut siihen, että kun tullaan koko rukouspiireihin, raamattupiireihin, kirkkoihin, karismaattisiin jumalanpalveluksiin, niin koko ajan pitää hytkyä. Ymmärrätkö? Ja hän hytkyy kaikkialla. Ja hänen hytkymisensä estää häntä tajuamasta, mitä lauluissa sanotaan. Sen tähden Vilkkelson sanoo, tämä on Jumalan pilkkaa, tämä karismaattinen kuoroilu. Toistetaan yhtä ja samaa fraasia 20, 50, 100 kertaa. Teidän sanojenne monilukuisuus, hän viittaa Jeesukseen, ei ole teille, vaan pakanoille kuuluva. Sanokaa sydämen tietoisuudella yksi kerta Jeesus ja tarkoittakaa sitä. Älkää vetäkö kirousta päällenne veisaamalla jumalattomina ihmisinä. Oi, miten minä rakastan sinua, Jeesus. Te valehtelette Jumalan edessä, jos te ette tarkoita tätä. Ja teidän laulunne kaivavat ennenaikaisen haudan teille. Mutta tähän opetetaan ihmisiä. Ja Vilkkelson näkee, miten musiikin kautta irstauden henget, moraalittomuuden henget, perversyyden henget, murhan henget kulkeutuvat kristittyjen koteihin. Ja henkivallat ja voimat tulevat tämän maallisen musiikin kautta, joka pidetään auki sen tähden, koska rytmiikka miellyttää ihmisiä. Tämä sanoma kulkee ihmisen piilotajuntaan ja se tekee siellä pesän. Ja viimeisessä osassa tätä Jumalan antamaa näkyä nähdään kristityt matkalla lauantai-illan tansseihin. Tiedätkö sinä, että Oregonissa, Portlandissa on tällä hetkellä suuri seurakunta, niin sanottu karismaattinen seurakunta, joka on rojahtanut uutisiin parin viimeisen kuukauden aikana sen tähden, että tämä seurakunta aloitti koreograafiset, karismaattiset jumalanpalvelukset. Joka Jumalan palvelus oli täynnä niin sanottua karkeloa. Seuraavassa vaiheessa tuotiin koulutetut ryhmät opettamaan 2,000–3,000 seurakunnan jäsenille tätä karkelointia. Kolmannessa vaiheessa tämä vietiin pieniin raamattupiireihin. Neljännessä vaiheessa pastori sai ilmestyksen. Ja se oli tämä. Kaikkien tulee rakastaa kaikkia. Ja seuraavassa vaiheessa tuli vapaa seksi tähän seurakuntaan. Ja tänä päivänä tuo seurakunta on julkisesti ilmoittanut, että kaikkien täytyy voida kopioida jokaista toista kirkossa Jumalan palveluksessa. Ja sitten otetaan toinen siri ja tanssitaan halleluja. Maailmasta tulevat ihmiset kirkkoon kuulema sadottaen, se on totta. Vapaisin tansseihin. Mutta tuossa kirkossa on parin kuukauden lehtitietojen mukaisesti sadottain perheitä rikkoutunut. Ja Amerikan arvovaltainen evankelinen lehti Christianity Today, jonka numero tuli käsiini viikko sitten postissa. Tämä lehti vetäisee järkyttävän reportaasin lehteen. Ja sanoo, näin tapahtuu seurakunnassa, jossa tanssitaan. No nyt minä en tarkoita sitä, etteikö Jumalan hengen kosketuksesta jonkun askel nouse niin kuin Daavidin. Mutta ymmärrättekö, mitään ei voida tehdä liturgiaksi. Tässä talossa ei koskaan ole liturgioita. Mutta tässä talossa ei myöskään koskaan tapahdu niin, että kun kokous alkaa, niin 5 minuuttia alkamisen jälkeen koko porukka alkaa lyödä käsiään yhteen, tai nousee ja kaatuu näin ja heiluu tuonne ja tanssii. Ei! Vaan jokainen on oma itsensä Jumalansa edessä ja tekee juuri sen, mitä Jumala käskee, mutta kukaan ei sano, tee näin tai tee noin. Tämä on Wilkinsonin profeetallisen ilmestyksen mukaisesti eräs niitä reittejä, joita lopun ajan seurakunta kulkee. Ja se kulkee tämän yhdellä hinnalla. Se täyttää tunnelmilla ja menoilla sanan tyhjien elämässä. Sanan tyhjien elämässä. Ja hän viittaa tässä tekstissä, mikä on edessä, niin hän viittaa siihen, että kyllä näissä seurakunnissa on sana. Mutta sana aina ennemmin tai myöhemmin rakentaa ihmisen sielua. Mutta sana ei tuo esille ristiä ja ristille naulittua häntä, joka sanoo, joka ei seuraa minua, jota ristiänsä ei ole minulle arvollinen. Maailmallisuus, sielullisuus sekoittuvat kristillisyyteen. Toinen näistä kahdesta urasta, televisio. Wilkinson jatkaa sitä, mitä hän on puhunut televisiosta. Hän sanoo näin, on järkyttävää ajatella, että Jumalan miehet ja naiset seisovat saarnatuoleissaan ja saarnaavat Jumalan pyhää vanhuskautta. Ja sitten menevät koteihinsa ja istuvat tämän saatanallisen kuvaruudun edessä ja ammentavat sielunsa täyteen kaikkea sitä, joka vastakohtana heidän julistuksensa murtaa heidän oman hengellisyytensä. Missä ovat paimenet, hän sanoo, jotka ovat valmiit huutamaan seurakunnissa ja sanomaan näin, kristitty ei tarvitse televisiota. Wilkinson sanoo näin, minä tiedän yhden raamatullisen televisioevankelistan Amerikassa, nimeltä Jimmy Swaggart. Hänen työtänsä minä tuen kaikella, mitä minä voin tehdä, koska hän vie ihmisten koteihin muuttumattoman täyspainoisen evankeliumin sanoman. Minä uskon, että kristillisellä televisiolla on valtava merkitys jumalattomien voittamiseksi evankeliumille. Mutta hän sanoo, kun on voitettu ihminen, niin opettakaa hänelle ja sanokaa, te ette enää tarvitse televisiota. Nyt teillä on seurakunta ja Jumalan perheväen yhteys ja saarnatuoli. Tämä on tärkeä järjestys. Kolmanneksi, otan vielä yhden uran tähän näin. Hän sanoo näin. Tämä väärä pappeus, sen matka maailmallisuuteen, Jumala näyttää sen minulle, johtaa vihdoin siihen, että aletaan sosiaalisesti juoda, tulee populaariksi, ottaa pikari pari viintä aterian kanssa. Tulee populaariksi mennä maailmallisiin ravintoloihin ja ottaa kokteil niin kuin toisetkin ottavat. Ja hän sanoi, olen istunut lentokoneessa ja olen katsonut ensimmäisen luokan osastoihin. Ja olen nähnyt siellä ensimmäisen luokan osastossa saarnamiehiä, kuuluisia saarnamiehiä. jotka leikittelevät lentoemäntien kanssa, taputtelevat heitä ja ottavat lasillisen toisensa jälkeen ja juovat itsensä enemmän tai vähemmän tajuttomaan tilaan. Ja seuraavana päivänä nämä suuret evankelistat seisovat kirkoissa ja stadioneilla ja saarnaavat ja varoittavat maailmallisuudesta. Näin sanoo Herra, Wilkerson sanoo, näin sanoo Herra, monet kristityt tulevat kompastumaan syvälle. He tulevat putoamaan syvälle siitä syystä, että he eivät ole oppineet erottamaan hengellistä ja sielullista toisestaan, eivätkä he ole valmiit erottamaan maailmaa ja Jumalan valtakuntaa toisestaan. Yksi asia, ja sitten pari profeetallista, kuten sanoin, maailman tilanteeseen liittyvää linjaa. Ja me lopetamme. Wilkerson puhuu salaliitosta. Jumala on näyttänyt hänelle huhtikuussa 1986 ilmestyksen salaliitosta, joka on kristittyjä vastaan. Ja tämä salaliitto on yksinkertaisesti kysymys ajasta. Voimat, henkivoimat valloilla maailmassa, jotka pyrkivät ryöstämään kristityltä ajan, jonka Jeesus haluaa häneltä. Ja Wilkerson viittaa siihen, mitä hänelle tapahtui näiden, muistat mitä puhuin hetki sitten, 3 tutkisteluvuotensa aikana, kun Jeesus puhui hänelle kerrankin siitä, että hän ei saa tarpeeksi aikaa palvelijaltansa. Niin David vastasi, Herra, miten minä voin kääntää selkäni kaikille näille, jotka pyytävät minulta apua? Miten minä voin hyljätä nämä, jotka vuotavat verta? Jeesuksen vastaus tuli minun sydämeeni selvänä, mutta ehdottamani. Mutta poikani, miten sinä voit hyljätä minut? Miten sinä voit hyljätä minut? Ja Wilkerson jatkaa, minä luen sanaa tarkasti. Onko loppujen lopuksi yksikään ihminen tärkeämpi minulle kuin minun Herrani? Onko mikään tarve, mikään vuotava haava tärkeämpi kuin minun Kristukseni tarve ja hänen vuotavat haavansa? Meidän täytyy löytää aikaa perheellemme, seurakunnalle, ihmisille, joita me voitamme taivaan valtakuntaa. Mutta muistakaamme tämä, Kristus haluaa aina ensimmäisen osan meidän jokaisesta aikajaksosta. Hän viittaa siihen, että on olemassa salaliitto, kuten sanoin, joka tähtää kristittyjen kohdalla siihen, että heidän aikansa, joka tulisi käyttää Jumalan yhteydessä, Jeesuksen yhteydessä, tämä aika menetetään. Hän puhuu siitä, miten esimerkiksi kristitty ihminen saattaa ajaa itsensä hyvin useasti loppuun saakka, mitä voimiinsa tulee. Hänellä ei ole enää voimaa jäljellä, kun ilta tulee ja hänen pitäisi rukoilla. Niin hän on fyysisesti niin väsynyt, että hänen ajatuksensa harhailevat siellä ja täällä. Hän ei voi rukoilla enää. Jeesus sanoi Wilkersonille näin, sano minun kansalleni, että jokainen väsynyt, unelias kristitty, hänellä on minun lupani mennä sänkyyn ja nukkua hyvin. Minä en halua, että kukaan lapseni rukoilee minua ilman, että hänen aistinsa ovat kirkkaita virkeät, ilman, että hän on levännyt, ilman, että hän pystyy kokonaan antautumaan minua. Minä kuuntelen mieluummin vuorokauden kuluttua 5 minuuttia järjen kirkkaudessa lausuttua rukousta, kuin puoli tuntia haparoivaa rukousta, joka tulee ihmiseltä, joka pitää minut viimeisellä sijalla. Eikö tämä ole tärkeä asia? Monia asioita, mitä me emme osaa itse ajatella, niin kuin Jumalan profeetainen sormi kohdistaa niin huomion, mutta jotka ovat sitten niin kirkkaita ja selviä, kun me tällä tavalla me näemme. Tähän samaiseen aika-salaliittokysymykseen Wilkerson liittää sitten tällaisen 3 teesin sanoman. Hän sanoo näin, Herra opetti minulle ja minä haluan opettaa jokaista ymmärtämään tämän, että kristityn tärkein kutsumus on pitää Herra Jeesus ensimmäisenä omassa ja toisten elämässä. Toiseksi, meidän täytyy muistaa, että meidän tapaamisemme, meidän lupauksemme kohdata meidän Jumalamme rukouskammiossamme on tärkeämpi kuin kaikki mahdolliset muut tapaamiset. Ja hän sanoo näin, jos Amerikan presidentti, Rooman paavi, Ruotsin kuningas, kaikki maan kruunupäät haluaisivat tavata minut. Kello siihen ja siihen aikaan, kun olen ennakolta sopinut tapaamisen Jeesuksen kanssa. Mitä sinä luulet Jeesuksen tuntevan? Kun minä sanon hänelle Jeesus anteeksi, mutta nyt minä en rukoillekaan, minulla on tapaaminen presidentti Reaganin kanssa. Hän sanoi, muista tämä. Jeesus on kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Jos sinä syrjäytät elämänyhteytesi häneen, sä olet aina kirouksen alla. Ja kolmanneksi, meidän tulee hyljätä kaikki ne ulkoapäin tulevat pyrkimykset ravisuttaa ja rikkoa meidän yhteytemme Jeesukseen, jotka kohdistuvat meihin aina voimakkaammin ja voimakkaammin silloin, kun Jumala todella haluaa käyttää meitä rakkautensa välikappaleena. Ja nyt muutamina viimeisenä minuutteina, mitä meillä on aikaa. Viimeinen kohta tästä profeetallisesta näkyy kokonaisuudesta, jonka olen tähän yhteyteen kokenut oikeaksi valita. Minä en nyt niinkään paljon kerro. Minä luen, mitä Jumala on näyttänyt palvelijallensa. Kuuntele. Herra antoi minulle näyn. Näin kartan, joka kuvasi koko Eurooppaa, Iso-Britanniasta, Neuvostoliittoon ja Norjasta Lähi-Itään. Katselin karttaa jonkin aikaa ja samalla alkoi tapahtua jotain merkillistä. Norjan pohjoisosien väri alkoi muuttua punaiseksi, ja punainen väri ulottui pohjoisesta aina Norjan keskiosiin. Herra, mitä haluat näyttää minulle, sanoin silloin. Herra antoi minun lähestyä tuota kartan osaa, ja rukoillessani hän näytti minulle, mitä tapahtuisi. Punainen väri merkitsisi kahta asiaa. Ensinnäkin se merkitsisi ihmisten hengellistä uudistumista, jos nämä ottavat vastaan karitsan veren punan. Mutta jos karitsan veren punaa ei hyväksytä, niin Pohjolan kansojen päälle vedetään toinen punainen väri. Ja se muodostuu sen kautta, että tulevat tuhannet ja tuhannet kommunistien sotilaat, neuvostoarmeijoiden joukot, jotka tuovat punaisen pakkovärin niiden Pohjolan kansojen päälle, jotka eivät suostu ottamaan vastaan vapaaehtoisesti karitsan veren punaa. Koko Pohjola, Suomi, Ruotsi, Norja, tulevat olemaan miehitettyjä valtioita ennen kuin aika päättyy. Mutta kansat valitsevat miehityksensä laadun. Joko pyhä henki Jeesuksen veren punalla miehittää nämä valtiot, tai sitten tulevat neuvostoliittolaiset ja miehittävät heidät. Mutta kartta tulee olemaan punainen. Sitten Wilkerson koskettelee tässä kartan äärellä järkyttävällä tavalla Itä- ja Länsi-Saksan välistä rajaa. Hän näkee Berliinin muurin kaatuvan, useiden tuhansien sotilaiden juoksevan sen yli kiväärit käsissään. Heitä seuraavat panssarivaunut ja motorisoidut joukot. Ja sitten hän näkee, miten idästä tulevat joukot tulevat Länsi-Saksaan. Ja tiedätkö, olen aivan vavahdutettuna pistänyt tähän eteeni pari valokopiota tästä kuuluisasta Gruppia Finlandia-kirjasta, kuinka monet teistä tiedätte, mistä minä puhun, tämän suomalaisen kenraalin kirjasta. Yksi näitä sensuroitavia tekstin kohtia oli kuvaus siitä, miten Neuvostoliiton ja Varsovaliiton joukot tulevat Länsi-Saksaan. Nyt tämä teksti tuli julkisuuteen, ja tässä on Jumalan profeetan kuvaus siitä, miten tämä tapahtui. Hän sanoo, loppujen lopuksi on vain kaksi valtiota, jotka ehdottomasti tulevat Gogin joukkojen miehitettäväksi ennen kuin sota Israelia vastaan alkaa. Ja nämä valtiot ovat Länsi-Saksa ja Norja. Ja nämä kaksi valtiota ovat tämän kenraali Syrjan, oliko se Pentti Syrjä? Pentti Syrjan kirjassa erikoisesti esiin tuodut. Hyvät kuuntelijat, me olemme tekemisessä todistuksen kanssa, joka osoittaa meille, että Jumala hallitsee ja Jumala puhuu. Ja minä en voi mitenkään kevyempään tai vakavampaan tilanteeseen lopettaa tätä illan osuuttani kuin sanomalla näin, mikä on meidän suhteemme karitsamme.